responsabilizar. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқталып өтейін. Жаңа жүндік әйелдердің бір тобы қалалық ішкі істер басқармасының бастығымен кездесті. Олар үш күнге қамалған Тамара Ерғазиеваның босатылуын талап етіп, қамаудағы күйеулерінің президентке жазған хатына келген жауаппен танысқан. Саясаткерлердің басым бөлігі жаңа жүн оқиғасына қатысты қамалған Наталья Соколова мен Игорь Винявскийдің аяғастан рақымшылыққа ілінуіне батыстың сыны ықпал етті деп есептейді. Қырғызстандағы ақсы оқиғасына 10 жыл толды. Қырғыз билігі оқиғаны мемлекеттік деңгейде атап өту шараларын қолға алды. Үкіметке де мұнай-газ инвесторына да тиімсіз болып отырған Қазақстанның батысындағы Березовка ауылы жайында Евразия басылымы мақала жариялап отыр екен. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызден кеңінен сабақтай отырсақ, қымбаттаған жоғарыда айтқанымыздай, осы жұма күні түстен кейін жаңаөзендік әйелдердің бір тобы қалалық ішкі істер басқармасының алдына барып, осы басқарма бастығымен кездесіп, күйеулерінің президентке жазған хатына келген жауаппен танысқан және осыдан бірер күн бұрын листовка таратты деген айыппен қамалған үш күнге Тамара Ерғазиеваның босатылуын да талап еткен екен. Міне осы оқиғаның мән-жайы мен сізбемізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Наурыздың 16 күні жаңаөзендік бір топ әйел жаңаөзен ішкі істер департаментінің бастығы Амангелді Дусахановпен кездесті. Олар қазір тергеу изоляторында қамауда отырған күйеулерінің президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жазған хатына жауап келді деген соң кездесуге келген екен. Хатта қамауда отырған азаматтар оларға қатысты істің әділ тергелуін сұраған болатын. Осы күні Азаттыққа түсініктеме берген жаңаөзендік әйелдердің бірі Дәмелхан Жарылғасынова бұл кездесуде наурыздың 15 күні 3 тәулікке қамалған белсенді әйелдердің бірі Тамара Ерғазова жайлы да сұрағандықтарын айтты.
Да, елбасыға хат жазып еді ғой. Соның жауабы келді дейді де, Досахан, соның жауабын бізге оқы деп. Ол кісінің жауап ала алмадық жөнді, хат туралы да. Бізге оқып берген жоқ жауабын, иә келді деп айтқан жоқ жөнді, бізге жауап берген жоқ. Сосын Тамара апаны телевизиялық есігіне фашистің үйінде өтейін деп жазып, бір қағазға қысып кеткен үшін біз қамадық, 2-3 күннен шығармаймыз оны деп, 2 айдай жатады деп. Сосын біз айттық, біз тамақ керек хотя бы дедік. Жоқ, тамақты туыстар бере алады, сіз бере алмайсыз деп.
Есте болса, Тамара Ерғазова наурыздың 14 күні Ақтауда қамауда жатқан күйеуімен кездескен болатын. Ерғазовамен кешке қарай жаңаөзенге бірге қайтқан Гүлнар Досованың айтуынша, Атырау уақытымен кешкі сағат 9-ға таман жаңаөзен қаласына кіре берісте оны полиция тоқтатып алып кеткен. Кейін белгілі болғандай, оны 3 тәулікке қамауға алған екен. Сол күні ақ жергілікті арналардың бірі жаңаөзенде полиция қызметкерлерін қорқытқан мазмұндағы үнпарақтар табылғандығын хабарлады. Арнайы құрылған тергеу тобы үнпарақтардың авторын тапқандығын, ол тіпті өз кінәсінде мойындағандығы айтылды. Телеарнаға түсініктеме берген Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің бастығы Мейір Жаманбаев, ол азаматшаның жасы 43-те және оның күйеуі жаңаөзенде болған тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушы ретінде қамауда отырғандығын атап өткен еді. Жаманбаевтың сөзінше ұсталған әйел өздеріне қалған үнпарақты және оларды дайындауда пайдаланған қайшы, скотч сынды материалдарды тапсырған көрінеді. Ал жаңаөзендік әйелдер болса, бұл адамның Тамара Ерғазова болуы мүмкін дегенге сенбей отыр. Олар Тамараның бұлай жасамағандығына сенімді. Бұдан бөлек сұхбаттасымыз жуырда өздерінің күйеулерімен кездескендігін айтады. Олардың жағдайлары жаман емес дегенмен алдағы сотты үреймен күтіп отырған көрінеді.
Былай жақсы, бірақ мойнымызға іліп отыр деп, ал былай денсаулықтарымыз жақсы, көңіл, тамағымыз жақсы.
Ал мынау енді 27-сі күні сот басталады деп жатыр ғой, сіздер қатысасыздар ма, барасыздар ма?
Барамыз, әрине соттан қалмаймыз, бірақ бізге ол сот деген бір айға созылады, бір ай жарым, екі айға созылуы мүмкін дейді адвокатымыз. Біздің оған пайызымыз жоқ, сондықтан әкімге бүгін де бізге қатынайтын автобустеріміз деп бар жазайын деп бірден салтайын болды. Онымен әкім жоқ болды.
Дейді радиомызға наурыздың 16 күні Дәмелхан Жарылғасынова. Есте болса, жаңаөзен бойынша істің алғашқы сот отырысы 27 наурызда Ақтау қаласында өтеді деп хабарланып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз білесіздер, 16 желтоқсандағы жаңаөзендегі оқиғаға қатысты сот ісі алдағы аптадан кейін болғалы отыр. Бұл ретте жаңаөзеннің өзінде ғана осы жаңаөзен оқиғасына қатысты қамалғандардың өзі 40-тан асатындығын айта кетейік. Олардың бірқатар енді босатылып жатса, ал осы жаңаөзен оқиғасына қатысты әлде қамауда отырғандарды босатылуын талап етіп жалғыз адамның пикетін өткізіп жатқандар да бар. Мәселен, осы жұма күні Ақтөбеде облыстық әкімдік пен сот ғимаратының алдында тіркелмеген алға партиясының екі белсендісі наразылық акциясын өткізген екен. Олар Айжан Гүл Әмірова мен Серік Сапарғали және Владимир Козловқа бостандық берілсін деген плакаттар ұстап шыққан. Осы аймақтағы тілшіміздің хабарлауынша, бұл екі белсендіні де полиция ұстап алып кеткен. Ал бұл аралықта осы жаңаөзен оқиғасына қатысты ұсталғандардың кейбірі босатылып жатқанын айттық. Оның бірі бұдан бұрын айтқанымыздай Наталья Соколова болса, кәсіподақтардың заңгері, екіншісі Игорь Винявский. Осы Игорь Винявскийдің босатылуына қатысты сарапшылар қандай пікір айтады екен? Міне бұл тақырыпты да біздің тілшілеріміз зерттеп көрген болатынды. Сарапшылардың, саясаткерлердің бір қатары бұған жалпы батыстың осы жаңаөзен оқиғасының күшпен басылуын сынағаны, Қазақстан билігін сынаған әсер етті десе, бір қатары биліктің өзі қазір кері шегініп бір нәрседен қорыққандық сыңай білдіріп жатыр деген ойды айтады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Екі айға жуық абақтыда отырған «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский рақымшылыққа ілініп босатылды. Бұл туралы ол наурыздың 15 күні кешке абақты алдында оны күтіп алған журналистерге айтқан болатын.
Статья была 170-я, часть 2-я.
Маған қылмыстық кодексінің 170-ші бабының 2-ші тармағы бойынша айып тағылған. Бұл бап Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен құлатуға немесе өзгертуге, не оның аумақтық тұтастығын күшпен бұзуға шақыру туралы. Ал осы баптың 2-ші тармағы қылмыстық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып немесе ұйымдасқан топпен жасау жайлы. Тергеу барысында бұл дәлелденген жоқ. Сондықтан 1-ші тармағын ауысты. 1-ші тармағы бойынша қылмыс аса ауыр емес. Ол бойынша 2-ден 5 жылға дейін соттайды. Мен амнистияға өтініш жаздым. Өтінішімді орындап, істі тоқтатты.
Сейчас делать прекращено.
Дейт абақтыдан шыққаннан кейін журналистерге түсініктеме берген Игорь Винявский. Журналистер амнистияға өтініш жазғанда кінәңізді мойындадыңыз ба деп сұрап еді. Игорь Винявский, маған ыңғайлысы топтың болмағанын мойындау болды деді. Ал саяси көзқарасының еш өзгермегендігін атап өтті.
Если вас интересуют мои политические убеждения, то они не изменятся.
Айта кету керек, Игорь Винявский босап шыққан қамау мекемесінде оппозиция белсендісі Владимир Козлов та жатыр. Журналист Козловтың жағдайы жаман емес екендігін айтып отыр.
По-моему, с ним все нормально, потому что у нас камеры напротив друг друга были. И когда раздавали обед, допустим, то было слышно, когда, например, он просит там первое, второе, что-то еще. И когда его увозили на операцию, я слышал.
Дейт журналист. Еске салсақ, Игорь Винявский биылғы жылдың 23-ші қаңтарында тұтқындалды. Журналист билікті күшпен құлатуға шақырды деп айыпталған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті айыпкерге айғақ ретінде таңылған үнпарақта Назарбаевтың билігін күшпен құлатуға шақырған белгілер бар екенін айтқан. Құқық қорғаушылар мен азаматтық белсенділер Игорь Винявскийдің тұтқындалуын жаңаөзен оқиғасымен тікелей байланыстырған еді. Есте болса, жаңаөзендегі ереуілшілер белсендісі заңгер Наталья Соколова әлеуметтік алауыздық тудырды деп 6 жылға сотталып, алайда 9 айдан кейін жақын арада босатылған болатын. Прокуратура заңгердің өз кінәсін мойындаған соң ісі жоғарғы сотта қаралып, жазасының өзгертілгендігін айтқан еді. Ал шартты жазалған заңгердің өзі әзірге ешқандай сұхбат бере алмайтындығын айтты. Осы ретте біз бір қатар сарапшылардан бұл босатулардың артында не жатуы мүмкін деген сұрақ қойған едік. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Соколова, Винявский және Козловқа қатысты қозғалған істерді биліктің өзіне қазылған оры деп бағалады. Оның сөзінше, енді тығырыққа тірелген билік шегінуге мәжбүр болып отыр екен.
Все три процесса, Винявский, Соколова и Козлов, это вот политический маразм с точки зрения власти. То, что они делают, это рыли себе могилу. И, наконец, до кого-то умного там в Акраде дошло. И они срочно отыгрывают, по двум моментам уже отыграли.
Дуванов, заңгер мен журналистің саясатқа аса қатысы болмағандықтан жағдайлары жеңіл шешіліп отыр. Ал Козловтың жағдайы ауырлау болатыны анық дегенді айтқан болатын. Саясаткер Жармахан Тұяқбайда Козловқа қатысты жаза қатаң болады дегенді айтады. Ол сондай-ақ осы күнгі босатулар жақсылықтың нышаны болады дегенге аса сеніңкіремейді.
Екі азаматты босатқан арқылы болады. Гуманистік көзқарасқа көшті. Оппозицияға жалпы бүтін пікірге басқаша баға беретін күштердің бәрі осы жандары ашып жатыр деп айту өте қиын.
Ал коммунист Серікболсын Әбділдин билік оның ішінде президент Назарбаев өзінің қателігін түзеп жатыр деген пікір айтып отыр. Президенттің мұндай қадамына Еуропа мен елдегі оппозициялық күштердің сыны әсер еткен көрінеді.
Европейские страны поликритический подход сделал, и здесь, безусловно, есть доля голоса оппозиции, и поэтому Назарбаев вынужден был кое-какие шаги сделать для того, чтобы в какой-то степени сглаживать свою глупость.
Осылайша тәуелсіз журналист Игорь Винявский мен заңгер Наталья Соколованың босатылуына қатысты сарапшылар пікірі осындай. Ал наурыздың аяғында тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың екі айлық қамауға алынған жаза мерзімі аяқталуы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, бұдан бұрын өздеріңізге айтқанымыздай, жаңы жөндегі оқиғаға қатысты Еуропарламент өзінің қарарында қабылдаған болатында, естеріңізге сала кетсек, наурыздың 14-15 күндері Страсбургте Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты тыңдаулар өткізді. Сөйтіп, осы тыңдаулардың нәтижесі бойынша арнайы қарар да қабылданды. Ол құжатта 2011 жылғы желтоқсанның 16-17 күндері Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы мен шетпе аймағында болған толқудың күшпен басылғаны ресми түрде айыпталды. Еуропадағы парламенттің Қазақстанға қатысты қарары негізінен осы желтоқсандағы 16-17 күндеріндегі Жаңаөзен қаласы мен шетпе станциясында болған оқиғаларға арналды. Еуропарламент Қазақстанның мұнай секторындағы еңбек дауының дер кезінде шешілмеуі наразылықтардың күшеюіне себеп болды деп атап көрсетті бұл қарарда. Еуропарламент осы ресми құжатында Қазақстан үкіметінен аталған оқиғаның себептерін халықаралық тәуелсіз мамандарға тексертуді талап еткен, сонымен қатар резолюция Қазақстандағы оппозицияны қудалау мен сөз бостандығын шектеу әрекеттерін айыптап, Қазақстан билігін азаматтардың жиналып жиналыс өткізу, митинг өткізу құқығын құрметтеу бойынша ахуалды жедел түрде жақсартуды да сұраған осы қарар. Қымбаттағайын, Жаңаөзен оқиғасы бойынша қамалғандардың алды босатылып жатса, әлі де Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуінде жүрген азаматтар бар. Оларға Қазақстан аумағынан ешқайда шықпау жөнінде де қолхат алынған.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Егер Қазақстандағы 2011 жылғы желтоқсанда болған Жаңаөзен оқиғасының жаңғырықтары өздеріңіз жоғарыда естігендей болып жатса, бұдан 10 жыл бұрынғы Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстандағы Ақсу оқиғасы қазіргі уақытта мемлекеттік деңгейде атап өтілетін болып жатыр. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев 2002 жылғы Ақсу оқиғаларын мемлекеттік деңгейде еске алу күнін белгілеп арнайы қаулы жарлық қабылдады. Енді қырғыздар жыл сайын 17 наурызда Ақсу оқиғасы кезінде қаза тапқан 6 адамның рухына Құран бағыштап 3 минут аза тұтады екен. Мінекі енді осы Қырғызстандағы Ақсу оқиғасының жалпы тергелу, тексеру мәселесі, Ақсу оқиғасына қатысты болған адамдар кімдер еді және одан кейін кімдер жазаланды, қандай адамдар мерт болған еді, сол жөнінде сізбен бізге кеңірек қазір Үкілай Бестай әңгімелеп берсе. Үкілай, Қырғызстандағы осы 10 жыл бұрынғы Ақсу оқиғасы халықтың наразылығын оятқан көтерілістердің катализаторы болды деп те бағаланып жүрген жоқ па?
Иә, сағат Ақсу оқиғасы Бішкектегі билікке қарсы толқуды күшейтіп, 10 жыл ішінде Қырғызстанның екі бірдей президентін елден кетірді. Бұл туралы қырғыз құқық қорғаушысы Сартбай Жайшыбеков Азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
Ақсы оқиғасындағы толқындаулардың себепкері Әзімбек Назаров болып қалғандығы үшін. Но бұл негізінен ошол жылдағы Ақаевтың басқару сындағы қатайшылықтар жеке үйгілілік режимді түзуінің әрекетіне қаршы елдің бірінші қозғалған маңай болған бұл. Бірден бір, бірінші елдік қимыл Ақсыда басталған. Бұл қимыл ақырындап өнігі отырып Ақаевтың кетшін алып келді, Бакиевтің кетшін алып келді.
Адвокат Сартбай Жайшыбековтың айтуынша мемлекеттің саясатына қарсы шыққан халық наразылығы осы Ақсыдан басталды.
Үкілес, онда Ақсы оқиғаларына түрткі болған сол кездегі депутат Әзімбек Бекназаровтың қамалуы ғана болған ба?
Ақсы толқуының басты кейіпкері Жоғары кеңештің сол кездегі депутаты Әзімбек Бекназар Азаттыққа берген сұхбатында Ақсы оқиғаларына Қытайға жасырын жер берілді деген жанжал себеп болғанын, өйткені ол өзі басқа депутаттармен бірігіп жүргізген зерттеулер барысында Ақаевқа қатысты құпия мәліметтерді жариялағандығын айтты.
Қырғызстан егемендікке ие болғаннан кейін Ақаев билікке келіп 1996 жылдан 2001 жылға чейін Қырғызстанның елінен қоғамшылықтан жасырып, 3-4 адамменен біргелікте Қырғызстанның 1.5 қылым Сарс қирасыдан бері анықталып келатқан шекарасын өзгертіп, Қытайдың пайдасына бұл жолменен айтқанда 150 000 гектарға жақын жерді өзгертіп берген.
дейді қырғызстандық бұрынғы депутат. Бекназаров осы зерттеулеріне сәйкес Қырғызстанның мүддесіне қайшы әрекет еткені үшін президент Ақаевқа импичмент жариялау керек деген мәселе көтерілгендігін, бірақ ол бұрынғы прокуратурада тергеген өзінің істерін қарсы пайдаланып, 2002 жылы 5 қаңтарда өзін қамауға алғанын айтып отыр. Халықтың депутатты үйқамаққа шығаруын сұрағанымен Бекназаров қамауда 3 ай бойы отырған, 2002 жылғы ақпанның 2-сі қамаудағы депутат Бекназаровты босатуды талап етіп, әрі Қытайға жер берілуіне қарсылық ретінде Бішкекте аштық жариялаған Шералы Назарқұлов қайтыс болған. Бұрынғы депутат Әзімбек Бекназаровтың ойынша осындай оқиғалар Ақаев билігіне наразылықтар қатарын көбейтіп, Ақсу оқиғасы осыдан ушығып кетті.
Мені босатып аласыз деп қоғамшылық еларалық ұйымдар ақсылықтарды қолдап жалпы тіл көтерілді. Мынау сол акцияға шығып, менің сотым болып жатқанда пикетте тұрасыз деген елді ентіладан тосып, Россия тілге кіргізбейміз деп анам бос биекте құрал қолданып, 6 адамды атып өлтіріп қойды. Мына ақсылық үшінші пайда болған.
Дейді Бекназаров. Осыған дейін осы Бекназаровтың соты әділ өтсін деген талап елге оқ атылғаннан кейін бірден өзгерді. Халық содан соң Ақаев кетсін деген бір ғана мәселені төтесінен қойды. 2002 жылдың наурызынан бастап ел осындай келіспес күйге өтті, дейді Әзімбек Бекназаров Азаттыққа берген сұхбатында.
Украинада осы 10 жылдың ішінде Ақсу оқиғасы бойынша комиссиялар қақтығысқа кімдерді кінәлі деп тапқан? Жалпы тергеу амалдары толығымен аяқталған ба?
Ақсы оқиғаларынан кейін сол кездегі президент Асқар Ақаев бұл қақтығысты тергеу мақсатында мемлекеттік комиссия құрды. Ол комиссия Ақсы оқиғасының себептерін анықтау бойынша 2002 жылдың мамырында есебін жариялап, осы Ақсы оқиғасында билік өкілдері кінәлі деген шешім шығарды. Бірақ Бекназаровтың айтуынша, саяси партиялардан құрылған қоғамдық ұйымдар мен тәуелсіз комиссияларда осы ақсы толқуында үкіметтің қару қолданғанын айыптаған болатын. Бекназаровтың айтуынша, Ақаевтың ақсы оқиғасына қатысты шара қолданбауы ақыры оны Қырғызстаннан қашуымен аяқталып отыр. Кезінде президент Асқар Ақаевты тергеуге оның президенттік иммунитеті кедергі болған. Уақытша үкімет 2010 жылы Ақаевтың президенттік иммунитетін жойды. Енді бас прокуратура Ақаевты тергеуге қайтадан шақырып отыр.
Жеті комиссия іштеді, жеті өтем, ақсылықтардың күнесі жоқ. Бекназаровты тура емес іш қозғаған, тура емес қамаққа алған деген жиынтық шығарышты. Бірақ ошоға қарабай, Ақай бір де кишини жоққа тапқан жоқ.
Дейді ол.
Күлей, Ақсы оқиғасы бойынша жалпы қаншадам жауаптылар қатарында екен?
2010 жылғы көтерілістен кейін Ақсы оқиғаларын тергеу шаралары қайта қозғалып, Қырғызстанның әскери соты 2002 жылы премьер-министр болған осы Құрманбек Бәкеевтің қауіпсіздік қызметінің сол кезде хатшысы Болат Жанұзақовтың бұрынғы бас прокурор Чубак Абышқаевтың Жалал-Абад облысының бұрынғы прокуроры Золотбек Құдайбергеновтің қауіпсіздік комитеті Жалал-Абад облыстық басқармасының бастығы болған Ташта Мәмметәлиевтің үстінен қылмыстық істер қозғаған. Ақсы оқиғасында жапа шеккендердің қорғаушысы болған Сартбай Жайшыбеков осы ақсы оқиғасы толық тергеліп бітті, бірақ кінәлілерге заңды баға берілген жоқ деп санап отыр. Бұл менің ғана емес, осы іске байланысты бірнеше қоғамдық комиссияның жасаған қорытындысы, деген Жайшыбеков осы қақтығысқа қатысы бар деген 41 адамның бәрі бірдей жауапқа тартылмағандығын айтады.
Қырғызстандағы деген 41 адамдың қатысы бар және жауапқа тартылуы керек деп. Ошол адамдардың барысын жауапқа тартуға мүмкіншілік болған жоқ. Біріншіден, екіншіден, құқық қорғау органдарындағы жетекшілік алған төменден ең жоғарғы биліктің басына шейінкілер жауапқа тарту бойынша әрекеттер болған, жауапқа тартылған, но арқандай саяси күштердің араласуысы менен бұға шейінкі екі президенттің еркінің болбогондугунан көп адамдар акталып кеткен.
Иә, сөйтіп біз енді алдағы уақытта осы жауапқа тартылмай қалған адамдарға қайта айналып соғамыз деп ойлаймын, дейді адвокат Жайшыбеков. Оның айтуынша, ақсы оқиғаларына қатысты заң бойынша төменгі деңгейдегі басшылар 4 жылдық шамада ғана жаза алды. Ақсыдағы халыққа оқ атылғаннан соң көп ұзамай аппаратта қызмет жасайтын кемінде 6 адам өмірден өтті. Мен бұндай жазаның ең үлкенін солар арқалап кетті деп есептеймін, дейді адвокат бұл Жайшыбеков.
Адамдық парыз бойынша алып қарағанда ең жоғарғы жазаны өздерінің елдің алдындағы ұятсыздығын жолбосо елдің көрсеткен ішенімінен шыққандықтан ең жоғарғы биліктің басындағы өліп қалған адамдар алды деп есептеймін.
Осылай дейді қырғызстандық қорғаушы Сартбай Жайшыбеков. Ал бұрынғы депутат Әзімбек Бекназаров болса,
2005 жылкы революциядан кийин келген Бакиев бул ишти аягына чейин чыгарган ордуна, наоборот, ушул ишке териштирип аткан мени башкы прокуратурадан кызматтыктан алып, анткени мен ошол жерде Бакиевдин дагы премьер министр кезде Тайфун Буран операцияларына кол койгон секретный документин биз таап чыктык 2005 жылы июнь айында. Өзү сурак берем деп жүрүп, сурак бербей анан кийин мени кызматтан алып салды сентябрда 5 ай иштегенден кийин, баягы өзүн сурак кылып аткандан кийин.
Күлөй болсо, эми 17 наурузда акса окуяларын эске алуу кандай мамлекеттик чаралар менен башталат экен Кыргызстанда?
Осы 17 наурузда, ягъни Кыргызстандын барлык аймагында акса окуясында курбан болгондарды эске алып 3 мүнөт үнсүздүк жарыялайт күндүзгү саат 12:00. Одан кийин осы аксада бир мемлекеттик чаралар, ягъни расмий чаралар өтөт, эске алуу чаралары өтөт, Куран окулат деп айтылып отур. Акса окуяларына катыштуу 10 жылкы зерттөөлөр негизинде деректүү 2 китеп жазган Азимбек Бекназаров Азаттыкка берген сухбатында акса окуяларын эске алуу күндө мурожай ашылады деп кабарлады. Оган черуүчүлөргө атылган октар, сол кезде түшүрүлгөн видео таспалар, тергөө комиссиялары жыйнаган деректер менен 2002 жылкы бийликтин акса окуясына катыштуу барлык кужаттары коюлат экен. Акса окуясы жайлуу кужаттарды оган жоопту болгон эл журттан кашып, чет элдерди паналап кеткен эки бирдей кашкын президентке сабак болсун деп адийи ашык жерге музейге коямыз деп чечтик, дейди Бекназаров Азаттыкка берген сухбатында. Онун оюнча 17 наурузда ачылатын музей өз калкына ок аткан мемлекет башчыларын алда кандай тагдыр күтүп тургандыгын көрсөтөтүн болады. Бирок осу акса окуясына катыштуу курулган калктык сот да, коомдук комиссиялар да черуүчүлөргө өкмөттүк күчтөрдүн ок атууна ким буйрук берди деген сабалга али накты жооп таба албай отургандыктарын айтты.
Рахмет күлөй эңгеңизге, кымбатты агайын. Казакстандын жакын көршүсү Кыргызстандагы акса окуялары осу 10 жылдын ичинде Кыргызстандагы бир эмес эки бирдей президент бийликтен кетирген Кыргызстандагы осу төңкөрүстүк көңүл күй акыбалдын баштабы болду деп эсептейт көптөгөн сарапчылар, саясаткерлер. Ал энди алдагы аптанын аягына карай Казакстандагы жаңы өзөн окуясынын 100 күндүгү болсо жакындап келе жатыр.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді қайтадан Қазақстан тақырыптарына көшетін болсақ, қымбатты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай Азаттықтың хабарларына өздеріңіздің үндеріңізді қоса жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілек пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың әрдайымда арқауы мен ажары болмақ. Енді бір сәт батыстық басылымдарға шолу жасайық. Бұл шолудың өзі Қазақстанның тақырыбына тікелей қатысты екен. Наурыздың 14 күні The Eurasia View басылымы Қарашығанақ кенішінің дәл қасындағы Березовка ауылының жанжалына қатысты мақала жазыпты. Бұл Березовка ауылының ахуалы, жанжалы неден басталған, жалпы осы мақаланың мазмұнымен сізбен бізді енді Ермек тілеген таныстырса. Ермек, қош келдіңіз. Жалпы осы Eurasia View басылымы мән беріп отырған Березовка ауылының жанжалы қашан басталған екен? Ол неден соншалықты уақыттан бері созылып келе жатыр екен?
Рахмет, Сағат. Жалпы бұл Березовка тұрғындары 10 жылдан бері денсаулыққа зиянды газдан қашып, заңды түрде басқа жаққа қоныс аудара алмай, кеншілермен соттасып жатыр екен. Сот 2013 жылы 1400 тұрғынның талап арыздарын жартылай қолдап, істі халықтың пайдасына шешкен, бірақ одан бері 2 жыл өтсе, соттың шешімі орындалған жоқ. Құқықтар үшін 10 жылдан бері күресіп келе жатқан ауыл тұрғындары қазір түсініксіз жағдайда өмір сүріп жатыр деп жазады басылым. Автор мақаласында ауылдағы кейбір белсенді адамдардың пікірін келтірген, бір адамның айтуынша, бұл соттың Қазақстандағы үлкен бизнеске тәуелді екенін көрсетеді дейді. Не болса да қазір билік пен тұрғындар арасында қоныс аудару мәселесі шиеленісіп тұр, себебі ауыл адамдары қоныс аударуға мәжбүр еткені үшін үкіметтен ірі компенсация талап етіп жатыр. Басылымның жазуынша, қоныс аудару туралы қарарды күтіп отырғанда ауылдың жағдайы күн сайын нашарлап бара жатыр. 2011 жылдың қаңтарынан бастап ауыл тұрғындары үйлерінің асты жарылып, іргетасы шөккенін байқаған. Олар осы өзгерістің бәрі өндірістің әсері деп санайды.
Сонда бұл ауыл тұрғындары инвесторлар менен соттасып отыр ғой, жаңағы сөз жүрген мұнай газ өндіріп отырған шетелдік инвесторлар мен. Ермек, бұл Қарашығанақ кеніш маңындағы тұрғындардың қоныс аудару мәселесіндегі басты түйткілі не? Жалпы Азаттық радиосында да, Азаттық сайтында да бұған дейін де Қазақстанның осы батыс аймағындағы осындай инвесторлардың жұмысына қатысты, кенішке қатысты бірқатар ауылдардың көшірілгені туралы мақалалар жарияланған болатын. Мәселен, Сарғамыс ауылы жөнінде де осындай түйткілдер бойынша жазған едік. Ал енді мына Березовка ауылының қойып отырған ең басты түйткіл мәселесі қандай екен?
Жалпы бул ауылдын маңында Карашканак кен орну 70-жылы ташталган, ал 97-жылы Лурденек Бижей Групп менен Итальяндык Эни компаниясы бирлешкен Карашканак Петром Опрессинг компаниянын кол астына өткөн экен. Сол дау осу компанияга байланыштуу 2002-жылы басталган экен. Сол жылы кабылданган заң боюнча кенчтин маңынан радиусу 5 чакырымга созулатын санитарлык зона белгиленген. Сол кезде каупсуз зонада калып койгон тургундар каупсуз аймакка көчүрүү үчүн маселе көтөргөн экен. 2003-жылы өкмөт башчылары мунай өндүрүүдө жогору технология колдоно баштады, ошондуктан Карашканактагы санитарлык зона 3 чакырымга дейин кыскарат деп мээмдеп, жана ауыл тургундары жана буферли аймактын сыртында каупсуз жерде калып койгон экен. Эсеп боюнча, бирок санитарлык зонаны кайта карап, анын аймагын аныктоо үчүн арыз чагым көбөйүп, акырында бул ишке чет элдик уюмдар араласа баштаган. 2010-жылы Осло Астана каласында кайта караган арнайы аймак аралык сот мурунку 5 чакырымдык зонаны калпына келтирип, жергиликтүү бийлик тургундардын өтүнүчүн канагаттандырсын деген чечим чыгартты.
Ондай бирок чечим чыкканы менен да макала авторунун оюнча ошо сот бирөөнүн ошо соттун чечиминин али күнгө орундалмай отурганына эмне себеп экен?
Берүүлүк колун көчүрүү тууралуу маселеде өкмөттүн өз мүдөөсүн жасап жаткан кезекти аракети болуу мүмкүн деген пикир бар деп айтат макала автору. Себеби Казакстан өкмөтү бир нече жылдан бери Карашкана жобасына катышып, анын үлөшүн ала албай келе жаткан. Акыр Астана 2007-жылдан бери чет элдик компанияларга ар түрлүү кысым көрсөтүп, мүдөлөрүн таңып 2011-жылдын 90 айында гана өз Карашкана компаниясы менен келишимге келип, Казмунайгаз өз кеничтин 10% үлөшүн алган болотун.
Рахмет анда Ермек аңгемеңизге. Биздин бул жарты сааттык кабарларыбыз аякталып келеди. Азыр соңку жаңылыктардын баш тактарын бир эстериңизге салып өтөйүк. Бурунку ден саалык сактоо министри Жаксыл Дошкалиев мерзиминен бурун бостандыкка чыкты. Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму журналист Игорь Винявскийдин босатылууна оң бага берди. АКШта Өзбекстан азаматы туткундалган экен. Биздин бул жарты сааттык кабарларыбыз аякталды. Сиздер ар дайым да азаттык менен бирге болуңуздар.